Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit tuturor celor care ne ascultă la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și de pe rafturile bibliotecii noastre metaforice, unde s-a adunat atât de multă inspirație pentru frumusețea sufletului, deschid iar cu nostalgie cartea O legendă a radioului românesc, programul 3, un proiect de suflet al celui care a fost un mare om de radio, Dan Ursuleanu. Citesc din capitolul inaugural al poveștii, Întemeietorii. Principalul catalizator al fenomenului media numit programul 3 a fost, indubitabil, șefa lui, Sofia Șincan. Ea l-a visat, l-a conceput, l-a înființat și l-a condus cu abilitate într-o perioadă dominată de vicisitudinile opresiunii comuniste, de cultul deșânțat al familiei dictatoriale. Tot ea este acum, peste ani, custodele legendei. Iar eu, ca și în carte, am motiv pentru care îndreptățirea de a fi invitată a emisiunii o are doamna Sofia Șincan, care, pentru început, ne destăinuie cum s-a îndrăgostit de radio.
În casa noastră, radio era un personaj foarte important. Tata reușise să cumpere, după război, un aparat telefuncăn, care nu numai că era foarte bun, foarte performant, dar era și foarte frumos. Avea o carcasă foarte frumoasă de lemn, deci o rezonanță extraordinar de bună și avea ochi magic. Ochiul magic, cu pâlpâirea lui, ne arăta dacă am prins bine postul pe care doream să îl prindem.
Să spunem celor care nu știu, era o lampă?
Sigur că da. Era o lumină verde, frumoasă, liniștitoare. Lunea era ziua principală pentru copilăria mea, pentru că lunea se difuzea teatru radiofonic. Veneau la noi acasă surorile mamei cu cei trei copii a lor fiecare și cu sfințenie se asculta teatru radiofonic. Deci îmi plăcea în mod deosebit, nu numai pentru poveștile pe care le ascultam atunci și pe care le înțelegeam așa cum le poate înțelege un copil de 7-8 ani, dar pentru vocile pe care le auzeam. Și am avut emoționantul prilej ca, venind în radio, să recunosc oamenii după voci. Pe cei de la teatru radiofonic, pe Constantin Moruzan, pe Mihai Zira, pe Paul Urmuzescu, care punea muzica de pe discuri la toate piesele înregistrate, pe inginer Gabriela Barca, care semna regia tehnică, pe Paul Stratila. Și, bineînțeles, ulterior și pe ceilalți colegi care nu apăreau la microfon, dar care își dădeau concursul pentru realizarea acelor mirifice spectacole care nu se terminau în aparatul de radio. Ele continuau în mintea noastră, pentru că fiecare dintre noi, pornind de la vocea de la radio, ne făceam spectacolul nostru.
Revenind la perioada când ascultați fascinat radioul, v-ați gândit vreodată că veți ajunge realizator de emisiuni și ce anume poate fi făcut altfel?
Nu mi-am gândit că pot face altfel, pentru că mi se părea ceva atât de sus, încât nu meritam decât să stau la poalele muntelui. Nu credeam că o să am vreodată atâta putere încât, cum zicea Adrian Păunescu, iubita mea, să urcăm muntele și noi. Dar, în secret, așa mi-aș fi dorit. Mi-aș fi dorit, cum să nu.
Deci a fost un vis.
Așa cum fiecare copil are un vis.
Realizatorii de la radio erau văzuți ca niște vedete.
Pe vremea aceea, vedete erau numai artiștii. Așa cum spunea Ștefan Iordache în zilele noastre, dragă, eu nu sunt vedetă, eu sunt actor. Pentru că deveniseră vedete între timp niște persoane care nu reușeau să câștige pe toată lumea așa cum reușește un artist să cucerească și să convingă. Întâmplarea a făcut însă ca, din dragoste pentru teatru, să am curajul la terminarea liceului să mă duc să dau examen la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la Facultatea de Teatrologie Filmologie. Am avut și șansa să reușesc. 2 ani de zile am trăit cu niște emoții extraordinare pentru că primii 2 ani erau eliminatorii, nu numai la actorie și la regie și operatorie, chiar și la teatrologie, filmologie. Și când am terminat facultatea, am fost repartizat și înaintea examenului de stat, sau cum se spune acum, examenului de licență. Când am primit repartiția și pe ea scria Societatea Română de Radiodifuziune, nu știam ce să fac, să mă bucur, să cred, să nu cred. Și cred că am făcut drumul prin Cismigiu, de la institut până la radio, fără să calc pe trotuar, pe stradă, nu știu, am plutit pe undeva, nu știu cum am ajuns. Prima întâlnire, grila mare de fier de la poarta 60. Aici am venit eu. Era un ostaș de serviciu de gardă acolo care a dat un telefon, a venit cineva, un bărbat, și m-a luat de la poartă. M-a dus la serviciu de cadre, unde trona mare pe perete lozinca: cadrele hotărăsc totul. Am înțeles atunci, ca să am și eu o hotărâre pozitivă, a trebuit să fiu foarte, foarte atentă la ce răspund, ce vreau, dacă să cer ceva sau să nu cer ceva. Din fericire însă n-a fost niciun fel de convorbire importantă decât așa ca la pușcărie. Cum te cheamă, unde stai, cum se numesc părinții. Și m-a luat din nou de mână și m-a dus în clădirea veche, la etajul 1, la redacția literară a Direcției Culturale. Asta se petrecea în octombrie 1958. În biroul mic, la un birou, stătea un bărbat de statură mijlocie, când s-a ridicat în picioare, cu o frunte înaltă, așa de om încăpățânat, și cu o figură destul de severă. Cel de la cadre mi-a spus: dânsul este tovarășul Paler și este redactorul șef adjunct al redacției literare. Lui i-a spus, tovarășa a venit cu repartiție la noi. M-a lăsat acolo, el a plecat, Paler m-a invitat să iau loc și, ca într-un film pe care îl iubește toată lumea și care se termină cu propozițiunea și a fost începutul unei frumoase prietenii, și pentru noi a fost începutul unei frumoase prietenii. S-a întâmplat așa că omul acela sever m-a făcut totuși să spun câteva lucruri adevărate despre mine și radio, că doar eram un ascultător de radio, nu? Ulterior am aflat că după ce a venit din facultate, el lucrase întâi la Agrar și de-abia de curând venise la redacția literară, adus din facultate de directorul de atunci al Direcției Culturale, David Naftuli, care mai adusese pe Iulius Sundrea, pe Nicolae Popescu și pe Dionisie Șinca. Era o constelație adusă de tovarșul David, care lucra la Catedra de Gramatică și care îi observase de-a lungul studiilor pe acești băieți, toți erau foarte tineri, și i-a adus la radio. Lucru care a asigurat, după părerea mea, pentru multă vreme o continuitate în ceea ce privește talentele Direcției Literare și, în același timp, o împrospătare permanentă a ideilor, a tipurilor de programe și de emisiuni.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitata noastră, doamna Sofia Șincan, a iubit foarte mult radioul, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, și mare bucurie a avut atunci când, la terminarea Facultății de Teatrologie Filmologie a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, IATC, Ion Luca Caragiale, în octombrie 1958, a fost repartizată la Radiodifuziunea Română. direcția culturală. Comparativ cu anii de după război, când activitatea instituției a fost afectată de evenimentele politice, a urmat o perioadă de deschidere și extindere a programelor radio. Să ne reamintim că în 1954, societatea de radiodifuziune emita deja pe două programe și au început să apară treptat studiourile regionale. În 1956 s-a înființat Televiziunea Română, cu care radioul public a fuzionat, formând împreună instituția numită Radio-Televiziunea Română. Doamnă Sofia Șincan, cum s-a simțit acea perioadă a începutului carierei dumneavoastră în Radio-Televiziunea Română?
Perioada de deschidere la care vă referiți și la care o să mă refer și eu, să nu uităm că a venit după 5 ani de război și după încă 10-15 ani de plată a datoriilor noastre de război, nu numai datorii materiale, că eram constrânși la ascultare, ca să spun așa. Și treptat, treptat, prin acumulări și printr-o muncă absolut eroică a oamenilor, au început progresele. Dacă am terminat cu datoriile către Est, a fost mai permeabil vestul. Și atunci am mers și noi la festivalul de la Cannes, festivalul de la Veneția, am fost și în India la un festival și parcă lumea a început să ne cunoască. Lucrul acesta a însemnat un stimulant teribil. S-au creat studiourile de la Buftea, unde se puteau face altfel de filme decât cum filma Sucheanu în subsolul unei clădiri din Piața Palatului. După aceea s-au construit televiziunea, la fel extrem de modernă, față de magazia în care ea a debutat în 56, da, și unde, venind la săptămâna filmului francez, Jean Marais n-a avut curajul să intre și a trebuit să îi se ia interviu într-un cadru de reportaj. Dar, dincolo de aceste greutăți, pasiunea oamenilor, a tuturor colegilor mei, că am fost colegă cu serii întregi de actori, de regizori, de operatori. Toți doream să dovedim că putem să facem ceva și de ce nu, chiar mai bun decât alții. Eu am rămas în radio din 58 până în 64, din 64 până în 72 în televiziune, am fost șeful secției de teatru TV, m-am întors la radio, la Cultural și după un an am primit un cadou. Mi s-a pus în brațe tot dosarul cu viitorul program 3 al radioului.
Ați mărturisit că merita să te bați pentru acest al treilea program al radiodifuziunii române. Era o chintesență a tot ce se realizase mai modern până atunci la noi.
Noi eram cumva în coada cometei, nu prea lungă, pentru că nu cred că au trecut 3 luni de zile de când am început practic să lucrăm la realizarea schemei de program, că a căzut ghilotina. 500 de oameni au fost dați afară în 1972, în toamnă. Și din radio și din televiziune, și de unde ni se făgăduise o schemă redacțională de 80 de oameni, am rămas cu 22 să facem 7 ore publicistice pe zi. Ore care erau compuse din emisiuni elaborate. Am avut multe constrângeri în abordarea, în special a programelor muzicale, care s-au restrâns pentru că marile case de discuri, care până atunci nu cerusere drepturi de autor și de folosință, au început să ceară. Muzica străină a intrat sub un embargo destul de sever și atunci sigur că s-a simțit schimbarea de structură, compoziția unei emisiuni sau a unui program muzical. Am căutat însă să suplinim cu informație din toate domeniile pe care o găseam în niște materiale puțin cercetate de colegii noștri. De la aproape toate radiourile mari din lume veneau informații din domeniul tehnic, din domeniul cultural. Ca întotdeauna, la ordinea zilei, era problema energetică. Veneau foarte multe asemenea materiale teribil de interesante, în special din Japonia și din Anglia. Și colegul nostru, Dan Ursuleanu, care avea un simț deosebit când se termină un subiect. Și mă pomeneam că vine și spune, nu mai vreau să mai fac, trecem pe recepție. Și spun, Dane, ia vezi că prin relații sosesc niște materiale pe care nu prea le cercetează nimeni. El imediat s-a dus, le-a cercetat și a găsit ideea. căutătorii de energie. Și iată că s-a născut o emisiune de o oră și foarte frumoasă, pentru că era mai greu să se detecteze ce muzică folosim noi acolo. Știu, eu foloseam Vangelis, muzica stelară, sau era cu totul interzis să vorbim despre obiecte zburătoare neidentificate. În momentul în care toată lumea tânără era avidă, era curioasă, era o sugativă de povestiri din tot ce înseamnă SF-ul scriitorii, aveam secție specială la Uniunea Scriitorilor și noi chipurile n-aveam voie ce să facem. Și întâi a făcut Dan Radiobiblioteca SF. Și după aceea, pâș-pâș, am văzut că nu le-a tras nimeni de urechi, nu ne-a dat afară. Atunci am făcut o emisiune care a trecut imediat cu titlul ei, Exploratorii Lumii de Mâine. Emisiune care există și astăzi, alimentată de realitate. Sigur că atunci erau unele constrângeri, astăzi sunt alte constrângeri, dar dacă ai pasiune, nu se poate să nu găsești o cale. De pildă la televiziune, nu puteam cu niciun chip, de la un moment dat încolo, să dăm o piesă străină fără a plăti drepturile de autor. Deci poveste, cine să ne dea nouă valută, mai ales după anii 80, ca să cumpărăm drepturile de autor de la societățile scriitorilor care supravegheau acest canal. Și atunci, uitându-mă, cercetând scenariile, am văzut că, de fapt, o adaptare de piesă de teatru la televiziune nu trece de 30 de pagini. Piesa are peste 120. Am discutat cu doamna Macovescu, care era avocata radioului, și zic, cum pot eu să folosesc fără să plătesc? Și ea mi-a spus că legea permite să folosești o treime din lucrare fără să plătești dreptul de autor. Și atunci eu am făcut o scrisoare către foarte mulți scriitori europeni și în Anglia și am scris că dorim să facem o emisiune de teatru comentat. Și am avea nevoie, pentru exemplificări, să folosim fragmente din piesa cutare. Și după cum știți, nu suntem foarte bogați. Vă rugăm să ne aprobați. Toți ne-au aprobat. Și am făcut vreo 3 ani de zile această emisiune pentru programul 2 de TV, de teatru comentat. Dacă există pasiune, trebuie să cauți să găsești o cale.
Considerați că lupta acerbă pentru audiențe în piața mass media tot mai aglomerată și diversificată afectează misiunea posturilor publice de radio și televiziune?
Eu am învățat la școală și, cum spunea un scriitor, m-a învățat mama că misiunea instituțiilor publice de cultură este, în primul rând, educația, în al doilea rând, formarea și, în al treilea rând, divertismentul. Mi se pare că la ora asta divertismentul este absolutizat, nu întotdeauna de cele mai bune talente pe care le-am avea, ca dovadă că trăim din filmoteca de aur a televiziunii de vreo 10 ani, fie iarnă, fie vară. Și nu știu de ce nu este regândit rolul instituțiilor publice în contextul actual de lupta acerbă de media, de invazie de media. Cred că nu există săptămână în care să nu apară un nou canal de televiziune.
Doamnă Sofia Șincan, acum în finalul dialogului nostru, vă rog să ne lăsați un mesaj pe care să-l păstrăm cu drag în biblioteca noastră de bucurii.
Fără pasiune nu se poate face nimic, pentru că de când începem să căutăm cu privirea o carte, ne alegem una care ne place. Întâi, cum arată și după aceea, ce povestește. Și tot așa învățăm cum să ne facem o bibliotecă. Familiile, după părerea mea, au un rol din ce în ce mai important în formarea bunului gust și a apetitului cultural al copiilor, în formarea ochiului pentru frumos. Dacă familia nu se zbate pentru sufletul copilului lor, atunci sunt mai pesimistă. Dar mizând pe iubirea mamei, cred că, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în perioadele aglomerate, confuze ale istoriei omenirii, atunci cred că avem nădejde.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.